Haldið niðri ykkur andanum og vonið að þið drífið alla leið upp á yfirborðið. Það komið að því að ræða nýjustu þín eigin bókina, þín eigin undir djúp. Aftan á bókakápu stendur bók sem virkar eins og tölvuleikur því þú ræður hvað gerist. Þín ein undirdjúp öðruvísi en aðrar bækur. Hér þú söguhetjan og stjórnar ferðinni. Sögusviðið kafbátur þar sem þrír stórskrýtnir skipstjórar ráða ríkjum. Þér boðið borð og á leið ykkar undirdjúpin leitiði að soknum fjársjóði, kannið hinn bannvæna bermúta þríhyrning og eltið uppi heimsins stærsta sæskrimsli. Bókin byrjar á því að þú ert að labba niður í fjöru. Skyndilega kemur gríðarstór kafbátur upp úr sjónum og býður þér borð. Þegar þú kemur borð hittur fyrir þrjá mismunandi skipstjóra. Prófessor Öldu sem langar að rannsaka stærsta sæskrimsli heimi. Blúpið. Sæþór sem kvikmyndagerðamaður og langar til að gera heimildarmynd bermúta þríhyrningin þar sem fólk hefur verið í mörg hundruð ár að hreinlega gufa upp. Og síðast en ekki síst það atvinnukafarinn Hafdís. Hún ævintýra manneskja með fjársjóðskort og veit nákvæmlega hvar fjársjóðurinn falinn. Ástæðan fyrir því að þér var boðið borð mjög einföld. Þessir þrír skipstjórar leigðu kafbátinn, þau eigan ekki, þau leigðan, svona eins og maður leigir Airbnb eða hótelherbergi. Hafdís, prófessor Alda og Sæþór héldu að þau hefðu nægan tíma til að heimsækja Bermúta þríhyrningin, rannsaka blúpið og finna fjársjóðin á einni viku en það kemur fljótlega ljós, það mun bara alls ekki ganga. Og þau eru engan veginn sammála hvert þau eigi að fara. Þannig að þér boðið borð. Þú ert úrslita atkvæðið. Þú ræður hvert þið farið og hvað þið gerið. En farðu varlega. Þetta verður stór hættuleg ferð. Hugmyndin að þínum eigin undirdjúpum kviknaði í ungbarnasundi. Já, ég sagði ungbarnasundi. Sjórinn hefur lengi bæði heillað mig og hrætt úr mig líftóruna og ég hafði hugsað mér í nokkur ára mig langaði að skrifa þín eigin bók sem myndi gerast neðansjávar. En mig vantaði rétta titilinn. Þitt eigið neðansjávar ævintýri hljómaði ekki alveg nógu vel. En... Einn daginn var ég í ungbarnasundi með litla strákin minn og kennarin, Snorri Mosó, talaði að börnin var að koma úr undirdjúpunum þegar þau komu úr kafi. Og þarna stóð ég á sundskýlunni með litla strákin minn í fanginu og hugsaði þín eigin undirdjúp. Þegar ég var á ykkar aldri var ég með hafsvæði sem heitir Bermúta þríhyrningurinn á heilanum. Bermúta þríhyrningurinn til í alvörunni og heimsfrægur fyrir það að vera staður þar sem fólk hreinlega gufar upp og engin veit hvers vegna. Skip hverfa, flugvélar, hrapa, skip sem komast í land gal tóm og engin borð og engin veit hvað gerðist. Þegar ég vissi að ég ætlaði að skrifa bók sem myndi heita Þín ein undirdjúp og gerðist neðansjávar var alveg á hreinu að bermúta þríhyrningurinn kæmi við sögu. Og ég vissi það líka að því lengur sem þú yrðir í bermúta þríhyrningnum, þeim mun erfiðara og skrýtnara yrði að vera þar. Ég vissi líka að ég vildi að það yrði ekki bara eitt svar sem væri ástæðan fyrir því hvers vegna allt væri í rugliðarna. Þau yrðu mörg, þau yrðu flókin, fyndin, skrítin og stór hættuleg. Ef ykkur langar til að vita meira bermúta þríhyrningin, mæli með því að fara inn á Vísindavef Háskóla Íslands vísindavefur.is. Það búa stúteran svolítið þar. Í dag segja vísindamenna ástæðan fyrir því að fólk svolítið að hverfa þarna í Bermuda þríhyrningnum og vissulega ekki eins mikið í dag eins og í gamla daga, að ástæðan sé svo að, veðurskilyrði þar eru mjög furðuleg og, vont veður eigi það til að koma bara eitt fyrir bingo og enginn á vona því. Ég vil hins vegar meina að það geti verið eitthvað allt annað. Hvað? Þið verða að lesa bókina til að komast að því. Ég elska hákarla og það ber að taka fram hákarlar hafa oftast ekki áhuga á mannfólki. Við erum í fyrsta lagi ekkit sérstaklega góð á bragðið, ég veit ekki alveg hver gerði þá rannsókn en þetta hef ég lesið, og í öðru lagi við erum vesen. Ef hákarlar reyna að geta okkur þá berjumst við á móti og við getum alveg barist á móti, þannig að það miklu auðvildar fyrir þá að ráðast á sel eða fisk eða eitthvað svoleiðis frekar en okkur. Og það líka oftast þannig að þegar hákall bítur fólk gerða meira svona að þeir eru að smakka. Þið vitið, fá sér smá svona nasl eins og þegar við erum að kíkja inn í eldhús og fáum okkur eitt lítinn súkkulaðibita þegar við vitum að það að fara að koma matur og við megum ekki fá okkur að borða strax en við hugsum svona, ég fæm bara eitt lítinn bita og bara nart, hashtag nart, fáum okkur smá. Það svolítið það sem að hákallarnir eru að gera við okkur. Þeir bíta, manneskja, syndi burtu. Þeir eru líka fyrir neðan okkur, þannig að þegar við erum að synda og brimbrettum þá lítum við út eins og feitir girnilegir selir. Þeir vita ekki betur. Þá má líka taka það fram að hákallar eru í útrýmingahættu. Þeir eru búin að vera hérna lengur heldur en risaeðlurnar og út af okkur eru þeir að deyja út núna. Þannig að við skulum koma vel fram við hákalla. Þó þeir narti smá. Glúpið var annað fyrirbæri sem mig langaði að rannsaka í þessari bók. Þið eitthvað sem hafi hlustað á þitt eigi hlaðvarp viti það að glúpið hljómar óhugulega og það til í alvörunni. Við vitum ennþá ekki hvað það en í þessari bók mun ég reyna að finna það og ná því. Hvort það muni ganga vel, get ég eiginlega ekki sagt til á þessari stundu. Og þá erum við komin í hluta af hlaðvarpinu sem kallast erfiðast og auðveldast.
Erfiðast og auðveldast.
Það sem var erfiðast að skrifa var Bermuda þríhyrningurinn. Og ekki byrjunin á Bermuda þríhyrningnum heldur seinni hlutin af honum. Vegna þess að ég hafði ákveðið mig sjálfum mér eftir því sem lengra líður á Bermuda þríhyrningin þeim mun skrítnari verður hann. Stafir í bókinni byrja að breytast, eitthvað byrjar að snúast á kvolf og heilu blaðsíðurnar verða að nokkurs konar niðurfalli. Ein blaðsíða breytist meira segja í völundarhús, þannig að farðu varlega og komdu þér eins fljótt og þú getur aftur heim. Annað sem var erfitt að skrifa var allt sem tengdist þrýstingi neðansjávar og kafarabúningum. Ég horfði á heimildarmyndir og las mig til ýmsa kafara. Ég hef sjálfur prófað að kafa og meðal annars klappað risa skjaldböku sem kom allt í einu bara syndandi út úr sjónum og fór svo aftur. Og ég vildi að allt tengt köfuninni yrði nokkurt veginn rétt. Þetta að sjálfsögðu bók, þetta að sjálfsögðu skáldverk, þannig að stundum teki mér smá bessaleifi að ígja hlutina, til dæmis kafarabúningarnir sem að þið eru í úr ekstra þykkum málmi að þið eru svo miklu dýpi og þrýstingurinn svo mikill. En þegar kemur að öðrum hlutum eins og til dæmis kafaraveiki, sem það sem getur gerst eða þú ferð of hratt aftur upp, þá vildi ég hafa allt rétt. Það sem var auðveldast að skrifa var kaflinn þegar þið loksins finnið blúpið. Ég get ekki kjafta nákvæmlega hvað gerist en þú mun þurfa að koma þér frá borði eins hratt og þú getur. Og það hægara sagt en gert. Og þá komið að ykkar eigin spurningum. Jökull 7 ára spyr geimurinn endalaus? Kæri Jökull, já og nei. Hann það eins og staðan núna. Þangað til við reiknum eitthvað annað út að þá hann það. Og ég veit að það fárulegt að hugsa til þess að eitthvað endalaust ef við bara öll lokum augunum núna og sjáum fyrir okkur eitthvað endalaust. þá eiginlega veit ég ekki hvað við ættum að sjá fyrir okkur. Það eiginlega ekki hægt að svara þessari spurningu, það ennþá verið að stúdera þetta og skoða þetta. Það önnur spurning sem kviknar þegar maður fer að velta þessu fyrir sér. Ef hann ekki endalaus, hvað þá fyrir utan hann? Kristoffer Hilmar Brynjólfsson spyr, hvernig með bókakápurnar á bókunum? Hvernig dattir þær í hug? Listakonan Evana Kisa teknar allan myndirnar í þín eigin bókunum og hún æðislegur teknari. Upphaflega var pælingin hjá mér að framan á hverri bók eruðu strákur og stelpa. Þau myndu snúa baki í lesandan og þau var að horfa á það sem myndi gerast í bókinni. Eitthvað eitt stórt yrði fyrir miðju og svo myndu skrýmslu og kvikindi og persónur úr bókunum umkringja börnin. Ef þið skoðið kápurnar á þínu eigin bókunum, þá vissulega að sjálfsögðu breytast kvikindin og litirnir og allt okkur einasta ári en fylgist líka með krökkunum. Hárliturinn, húðliturinn, þetta breytist á hverju einasta ári. Hver ástæðan fyrir því? Jú, því við mörg og við mismunandi, sem æðislegt. Hannibal Máni kemur með hugmynd að þinni eigin biblíu sem hljóma bara svolítið vel. Það nú eitthvað sem getur gerst þar. Hann kemur líka með hugmyndina að þínu eigin jólaævintýri. Þetta tvær góðar hugmyndir. Og þá komið að upplestri úr þínum eigin undirdjúpum. Skjár sýnir myndavélina úr hjálmi Hafdísar. Hvernig gengur henni? Spyr þú og prófessor Alda hlær með sjálfri sér. Vel, svarar hún. Hafdís vanur kafari. Var hún ekki búin að segja þér það? Þú hristir höfuðið. Hafdís hefur varla yrt á þig síðan þú valdir að fylgja Sæþóri. Ó, svarar prófessor Alda hissa. Spes. Þú sérð á skjánum að Hafdís heldur fast handriðið utan á kafbátnum og fikra sig hægt en öruglega í áttina að skrúfunni. Prófessorinn hallar sér að hljóðnemanum. Alveg að koma, syngur blíðlega og stunur frá Hafdísi svar ykkur. Ég veit hætti að trubla, másar hún og dregur sig áfram. Kaldur og dimmur sjórinn umvefur hana. Þú fagnar því í huganum að hafa ekki boðið þið fram. Þetta lítur út fyrir að vera mjög hættulegt. Vildi bara segja þeir, það nokkrir metrar til viðbótar og þá ertu komin, svarar Alda hugreistandi í hljóðinemann og brosir prakkarlega í áttina til þín. Þú glottir til baka. Og hér má sjá upptöku af henni Hafdísi okkar, tilkynir Sæþór skyndilega leið og hann treður sér á millikar með símann fyrir framan sig. Hann opnar munnin til að segja eitthvað meira en stoppar. Hvað hún að gera? Spyr hann og lítur á þig. Fikra sig eftir kafbátnum, svarar þú og getur ekki falið pirringin í röddinni. Þú bakkar frá, þig langar ekki að vera í mynd. Sæþór verður mjög spenntur við þessar fréttir. Frábært, segir hann og ítir við prófessor Öldu með rassinum svo hún færi sig. Leifið mér að ná myndum af skrúfunni. Já, ég skal segja ykkur það, tautar prófessorinn pirruð og færi sig. Hún trítlar til þín og saman standiði til hliðar og leifið kvikmyndagerðarmanninum að leika listir sínar. Sæþór ítir á takka með tilþrifum og streymi úr annari öryggismyndavél tekur yfir, þessari sem sýnir skrúfuna á kafbátnum. Og hér má sjá laskaða skrúfu, byrjar hann en þagnar svo. Hann lítur af skjánum og á ykkur. Voða fyndið, rymur hann pirraður. Þið Alda skiljið ekkert. Hvað? Spyr hún. Sæþór bendir á skjáin. Það ekkert í skrúfunni, það ekkert flækt í skrúfunni, segir hann og bendir. Sjáuði bara. Þið stökkvið til og nú það þið sem ítið honum frá. Þú sér strax hann hefur rétt fyrir sér. Skjárin sýnir skrúfuna. Það ekkert í henni. Hvað í ósköpunum, hvíslar þú? Þú snýrði þér að prófessor Öldu. Hvert fór þangið? Hún lagar gleruun á nefinu og yppir öxlum. Ekki hugmynd, segir hún hissa. Þangið var svo fast það að það hefði ekki átt að losna af sjálfu sér.
Jæja,
heyrist skyndilega úr talstöðuninnar Hafdísar, öllum dauðbregður.
Ég að koma að skrúfunni.
Prófessor Alda stekkur til og grípur hljóðnemann. Hafdís, komdu til baka, þangiði hefur losnað.
Ha?
Heyrist í Hafdísi. Andardrátturinn þungur. Það greinilega ekkert grín að hreyfa sig í þessum kafarabúningi, jafnvel þótt maður sé á bóla kafi.
Endur taktu takk.
Við erum að skoða streymið úr myndavélinni sem sýnir skrúfuna og samkvæmt því ekkert fastar lengur. Komdu til baka. Prófessor Alda ítar á takka og nú sýnir streymið Hafdísi halda í handriðið með annari hendi rétt við enda kafbótsins. Við viljum ekki vera stopp lengur en við þurfum, heldur prófessorinn áfram. Komdu aftur inn. Á skjánum sérðu Hafdísi grípa vasklega með báðum höndum handriðið og snúa sér klaufalega við.
Rugg þetta,
tautar hún og blótar á allavega tveimur tungumálum. Þú flissar lágt á sama tíma og Sæþór hnussar. Ekki blóta takk, segir hann í hljóðnemann á meðan hann miðar símanum á skjáin. Ef það eru blótsyrði í myndinni minni þarf að banna hana innan ákveðins aldurs og þá fækkar væntanlegum áhorfendum. Hafdís hlær hátt og byrjar að svamla aftur til baka.
Sko, Sæþór minn.
Urrar hún stríðnislega.
Ég get sagt þér það að ef ég vil blóta, mun ég bara ansko...
Hún kemst ekki lengra. Skyndilega kemur eitthvað syndandi á fullri ferð út úr myrkrinu og skellur harkalega á henni. Hafdís missir umsvifalaust takið á kafbátnum og þeytist veinandi út í hafið. Á minna en sekundu hún horfin. Kæru vinir, þessum þætti lokið og þetta síðasti þátturinn á þessu ári. Takk kærlega fyrir að hlusta. Við eigum tvo þætti eftir enn. Þín eigin sagabækurnar og þitt eigið leikrit 1 og 2. Hafið það gott yfir hátíðarnar og lesið eitthvað skemmtilegt. Gleðileg jól.